Latvijas neredzīgo bibliotēkā abonamentā aprīlī skatāma izstāde Dzejniecei Broņislavai Martuževai 100. Dzejniece Broņislava Martuževa, dzimusi 1924. Gadā, mūžībā aizgājusi 2012. Gadā, bijusi arī teicēja un sacerējusi dziesmām gan vārdus, gan melodijas. Kā bijušajai politieslodzītajai, viņai nebija iespējas publicēties. No 1980. Līdz 1989. Gadam Martuževas sejoļi izdoti ar Evas Martužas vārdu. Milda Grīnfelde rakstījusi: Martuževas sejai ir visas varavīksnes krāsas. Tajā ir milzīgs skaņu diapazons, no čuksta un liegām zāles šalkām līdz izmisuma vai kaviļu kliedzienām un nāves lauka klusumām. Tas viss ir spēks, kas iedarbojas uz lasītāju, liek dzīvot līdz dzejnieces problēmām, gan tādām, ar kurām mēs sastopamies savā ikdienā, gan tādām, kuras izstaro zvaigžņu miljoni, un mēs nevaram lāgā izšķirties, kas ir augstāks – patiestība vai cilvēcība. Leksika Martuževas dzejā ir jo bagāta, nereti tajā pamirs dažkrāšņas apvidus vārds un tik simpātiski jūtama, nevainojama folkloras pazīšana. Izstādē pieejamas Broņislavas Martuževas grāmatas parastajā iespiedrakstā, treideviņas jāņu zāles, kopotas dzejas, ceļu krusti, laba oma, Braila rakstā lirikas krājums, kā arī Imanta Kalniņa dziesmu disks, buram dziesmas ar Broņislavas Martuževas dzeju un balto lāču dziesmu albums Tā kā tām.